Už 20 rokov sme členským štátom Európskej únie. Ako sme toto obdobie využili z hľadiska možnosti čerpania miliard eur na rozvoj krajiny prostredníctvom eurofondov, sa porozprávame s Petrom Goliášom z Inštitútu pre stratégie a analýzy. Dobrý deň.
Dobrý deň, pani.
Rovno sa pristavme pri prvej téme, a to sú eurofondy. Prečo vznikli a ako sa vlastne prišlo k tomuto nástroju s týmto názvom?
Takým najčastejším spoločným znakom eurofondov je solidarita. To znamená, prevažne ide o to, že bohaté štáty pomáhajú tým chudobnejším v Európskej únii. A treba povedať, že tie eurofondy je niekoľko, tých fondov. A podľa toho, ktoré sú, tak majú aj rôzne ciele. Tým najväčším je fond na podporu regiónov. Ďalším fondom je kohézny fond, kde sú teda, je to fond na podporu súdržnosti Európskej únie a kde sú najmä nejaké veľké národné investičné projekty, ktoré sa majú realizovať. Potom ďalším veľkým fondom je Európsky sociálny fond, ktorého cieľom je zvýšiť kvalifikovanosť pracovnej sily, podpora a rozvoj ľudského kapitálu. Potom veľmi známym fondom a veľkým je fond na podporu farmárov, na podporu poľnohospodárstva. A popri tom vznikli aj nejaké menšie fondy, ktoré sú najmä zamerané na modernizáciu ekonomiky, na prechod na zelenú ekonomiku, na digitalizáciu. A samozrejme, že tým novým nástrojom, ktorý sa spustil nedávno, je aj plán obnovy a odolnosti, ktorý vlastne má podporiť ekonomiky po pandemickej kríze.
Ako vlastne vznikajú tieto fondy? Ako sa tam kumulujú finančné prostriedky?
Tieto fondy vznikajú tak, že každý štát podľa nejakého vzorca odvádza do spoločného rozpočtu Európskej únie nejaké peniaze. To hlavné kritérium je výška HDP, to znamená, čím je bohatší štát, tak tým viac odvádza do Európskej únie, do spoločného rozpočtu. A z tohto rozpočtu sa následne prerozdeľujú peniaze naspäť k jednotlivým krajinám. A teda máme vlastne dva druhy krajín. Tí, ktorí zaplatia viac, ako dostanú naspäť, to sú tí čistí prispievatelia. A potom tie krajiny, ktoré dostávajú naspäť viac, to sú tí čistí prijímatelia, medzi ktorých patríme aj my a vlastne aj všetky postkomunistické krajiny.
Povedzme si konkrétne, ktoré krajiny sú najväčšími prispievateľmi a kto naopak najviac berie z Európskej únie v rámci eurofondov.
Tak zaujímavé je, že zďaleka najväčším prispievateľom je Nemecko. Je to najväčšia ekonomika v Európskej únii. Má súčasne, je to bohatá ekonomika, má vysoké HDP, to znamená naozaj s veľkým odstupom dáva najviac peňazí do spoločného rozpočtu. A nasleduje za ním Francúzsko, čo je pochopiteľné, že tiež je to veľká krajina, ktorá je dobre rozvinutá. A potom sú to už menšie štáty, ktoré sú tiež bohaté. Ja som si narátal, že vlastne tých čistých prispievateľov je už len 9. Uh-huh. Čiže z 27 európskej 9 krajín prispieva, tí ostatní sú čistí poberatelia. A medzi ne patria teda tie bohatšie štáty, ako je napríklad Holandsko, severské krajiny, ale aj Rakúsko napríklad.
Uh-huh. A my sme kde v tom rebríčku, Slovensko?
Slovensko je beneficientom, čistým beneficientom, to znamená prijímateľom. Slovensko, dá sa povedať, že výrazne získava na eurofondoch. Ak by som povedal také priemerné čísla, tak my do Európskej únie platíme ročne necelú miliardu eur, ale naspäť dostávame v priemere 2,5 miliardy eur. Čiže sme naozaj výrazne, vychádza to cez 1 miliardu, 1 až 1,5 miliardy eur, čo máme čistý príjem z toho, z tých eurofondov. A keď sa pozrieme na to obdobie posledných 20 rokov, teda odkedy sme v Európskej únii, tak tá suma, ktorú sme už dostali, sa približuje 40 miliardám eur, čo je veľmi pekná suma, veľmi dôležitá z pohľadu rozvoja celej ekonomiky. A ten náš príspevok je tých 14 približne miliard eur, čiže celý ten rozdiel je to, čo sme čisto získali na eurofondoch.
A do akých oblastí sa tie eurofondy pretavili na Slovensku? Kde sú najviac viditeľné?
Tak ide tu o naozaj tisíce projektov. Dobré je, že Európska komisia zriadila aj web stránku, kde sa dajú tieto projekty pekne nájsť. Je tam dokonca mapka, kde si človek môže vyklikať podľa lokality, kde sa ten projekt nachádza, tiež podľa vzdialenosti od toho, kde sa vy práve nachádzate, čiže je to veľmi pekný interaktívny nástroj. Ak by som pomenoval tie najväčšie oblasti, tak určite medzi tie najväčšie projekty patria infraštruktúrne projekty, to znamená budovanie dopravnej najmä infraštruktúry. Sú to najmä diaľnice, rýchlostné cesty, sú to obchvaty rôznych miest, je to modernizácia železníc, modernizácia vozového parku, napríklad železníc, alebo aj celkovo verejnej dopravy. Je to napríklad budovanie električkovej trate, električkových tratí, či už v Košiciach, alebo nákup električiek v Bratislave. Čiže to sú ako keby tie najväčšie objemy peňazí. Ale potom veľa peňazí ide napríklad aj do rekvalifikácie nezamestnaných alebo ľudí, ktorí si hľadajú prácu alebo chcú zmeniť prácu, rôzne tréningové programy. Čiže tých programov je veľa. Veľmi dôležitá oblasť je odpadového hospodárstva, zlepšovania životného prostredia, monitoring kvality životného prostredia, vzduchu a tak ďalej.
Ono je to s tými eurofondami pre Slovensko naozaj nastavené veľmi výhodne, že my naozaj oveľa viacej dostávame, ako dávame do tej Európskej únie. Ale je tam jedno veľké ale, ktoré sa častokrát spomína, a to je čerpanie eurofondov, že s tým máme veľký problém. Prečo je to tak a v čom sú tie problémy?
Áno, ten problém spočíva v tom, že podľa môjho názoru najväčšia príčina je slabá pripravenosť veľkých projektov. To znamená, že my, keď dostaneme peniaze, tak niektoré úspešné krajiny na rozdiel od nás už majú pripravené veľké projekty, do ktorých tie peniaze vedia dať a vedia ich rýchlo implementovať. My tým, že tú prípravu máme trošku zanedbanú, tak vlastne pracujeme celé roky na tom, aby sme vypracovali tú projektovú dokumentáciu, aby sme získali potrebné povolenia, až následne začíname stavať a potom to dobiehame príliš neskoro, alebo keď zistíme, že to nestíhame, tak musíme tie projekty zameniť za niečo iné. Čiže toto je ako keby jeden veľký problém, jedna veľká príčina. Druhá veľká príčina je aj v tom, že napríklad Poľsko je krajina, ktorá sa rozhodla ísť decentralizovaným spôsobom. To znamená, že ono oveľa väčšiu časť tých eurofondov presúva priamo do regiónov a tie regióny si rozhodujú, kam tie peniaze dajú. A tento systém sa ukazuje ako efektívnejší. Častokrát z toho centra tá vláda alebo tie centrálne orgány nevedia úplne presne rozhodnúť dopredu, že čo sa má financovať, a potom tie peniaze plynú pomalšie.
Mnohokrát sa spomína aj ten faktor, že jednoducho u nás majú slovenské úrady požiadavky, ktoré sú oveľa prísnejšie ako v iných krajinách, a že to nejde o tej Európskej únie, ale že to je naša slovenská nejaká črta pri týchto eurofondoch. Je to tak?
Hovorí sa tomu gold plating, že vlastne dávame nejaké zlaté platne ako keby k tomu procesu, ktorý vyžaduje nás Európska únia. A treba povedať, že áno, že vyskytujú sa takéto prípady, a podľa môjho názoru je to skôr manažerská záležitosť v tom implementačnom procese. Treba povedať, že tie eurofondy sú pomerne zložitý, komplikovaný proces, ako vlastne ich minúť, tak aby Európska únia bola spokojná, aby boli dodržané pravidlá, európske a jednak aj národné. A je veľmi dôležité, aby na tom pracoval kvalitný tím ľudí, manažerský, ktorý dokáže takéto prekážky typu gold platingu, ktorý častokrát vzniká z toho, že ľudia si chcú byť istí, že ak príde niečo preskúmať, nejaká kontrola alebo nejaký audit, tak sa nič nenájde, a preto vytvárajú viacero poistiek.
Taká istota istoty.
Istota pre istotu, ale výsledkom bohužiaľ niekedy býva väčšia administrácia, väčšie náročnejšie požiadavky a pomalšia implementácia.
Vy keď ste hovorili, že to Poľsko úplne inak pristupuje k tým eurofondom, čo bráni Slovensku v tom, aby to robilo podobne, keď vidíme, že to inde funguje? Dobre, však boli aj rôzne vládne delegácie, ktoré sa boli pozrieť v Poľsku, aby sa inšpirovali. Čo je problém? Sme 20 rokov v Európskej únii, prečo sme sa to nenaučili robiť efektívne?
Už sa to mení, treba povedať, že už počujeme aj zo strán vládnych predstaviteľov, že chcú dávať viac peňazí práve do regiónov a chcú viac, aby prinesli väčšiu zodpovednosť na seba tie regióny, a teda aby vytvárali tie vlastné projekty, vlastné nápady, ako peniaze míňať. A ja verím, že sa to podarí pretaviť do skutočnosti už v tomto programovom období na roky 2021 až 2027. Takže myslím si, že tá cesta je ide správnym smerom a treba to len dotiahnuť do konca.
Vy ste spomínali tie oblasti, kde sa najčastejšie na Slovensku využili peniaze z eurofondov. Dokedy ich vlastne ešte môžeme čerpať?
Čerpať ich môžeme, ako som povedal, v tom najnovšom programovom období. Sú totiž to 7-ročné programové obdobia. A to najnovšie je rok 2021 až 2027. Pričom je tam pravidlo tzv. N+3, že dá sa čerpať ešte o 3 roky neskôr. Takže do toho roku 2030 ako keby už sú určené mantinely alebo hranice, základné rámce. A momentálne sa pripravuje v rámci Európskej únie vnútri vlastne ako keby ďalší postup alebo ďalšie kolo, ďalšie programové obdobie, čiže toto bude určite pokračovať tento projekt ďalej. Čo treba ale povedať, že vlastne tým, ako nám rastie životná úroveň, rastie nám HDP aj vďaka eurofondom, tak tým sa dá očakávať, že ten náš čistý príspevok z eurofondov, to čo získavame, tak bude klesať. Naopak tie štáty, ktoré viacej budú zaostávať, tak tým sa dá povedať, že bude ten príspevok stúpať. Čiže nedá sa úplne spoliehať navždy, že tie eurofondy budeme využívať. Je možné, že sa raz staneme naozaj tou bohatou krajinou, ktorá bude musieť pomáhať tým slabším. A to najmä vtedy, keď sa tá Európska únia bude ďalej rozširovať aj o tie z tých slabších členov. Možno by som ešte povedal, že naozaj existujú prepočty ekonomické, ako eurofondy pomáhajú ekonomike. A keď si pozriete na tie konkrétne čísla, tak z tých 2,5% HDP, ktoré každoročne získávame, tak zhruba polovica ide na verejné investície alebo na celkové investície, pričom tieto investície vytvárajú alebo zvyšujú náš hospodársky rast o 0,6% ročne, keď sa pozrieme na uplynulú dekádu. Pričom tam ten priemerný rast bol 2,4%, čiže dá sa povedať, že štvrtina nášho rastu je vďaka Európskej únii, európskym eurofondom. A existujú tiež analýzy, ktoré hovoria o tom, že v tom období, odkedy sme v Európskej únii, vlastne vďaka tomu, že sme členmi Európskej únie, tak naša ekonomika je väčšia o 16-20%, čiže výrazným spôsobom tá životná úroveň na Slovensku je ovplyvnená tým, že vlastne máme tie eurofondy k dispozícii, aj to, že vlastne získavame mnohé výhody z členstva v Európskej únii.
A naozaj napriek tomu mnohí ľudia si predstavujú, že bez Európskej únie by nám bolo lepšie. Ale zrejme nie, už keď nič iné, tak tie eurofondy naozaj vysoko prevyšujú to, čo my dávame do tej únie. Keď budú pristupovať ďalšie štáty, myslíte, že tento model ostane nezmenený alebo sa bude akosi modifikovať?
Tento základné rámce pravdepodobne zostanú rovnaké. Samozrejme je náročný proces rozširovania, pretože musíte vlastne zmanéžovať ako keby väčší počet hlasov, ktoré sa ozývajú v tej Európskej únii. Takže nie je to jednoduché, ale v zásade treba povedať, že nielen eurofondy sú Európska únia. Ešte minimálne rovnaký význam majú pravidlá, ktoré zavádza Európska únia. To je legislatíva, to sú zákony, regulácie, podľa ktorých fungujeme. A tiež hodnoty, ktoré nám prináša Európska únia. Ten vyspelý svet, či už sa to týka transparentnosti, efektívnosti, dobrej správy verejných vecí. Toto sú všetko veľmi dôležité veci a práve toto má veľký vplyv na to, že vlastne tá naša ekonomika, ale aj iné ekonomiky štátov postkomunistických prudko rastú a že členstvo Európskej únii je pre nich prínosom.
Mohli by sme na záver skonštatovať, že sa Slovensku darí naplno využívať tie eurofondy napriek tým menším problémom pri čerpaní. Ako by ste to vy tak globálne vyhodnotili tých 20 rokov členstva v únii a čerpania eurofondov zo strany Slovenska?
Určite je to úspech, ale treba povedať, že sú aj krajiny, ktoré dokázali vyťažiť viac. Markantným príkladom je Poľsko a v poslednej dobe sa ukazuje, že veľmi dobrým príkladom je aj Rumunsko, ktoré naozaj sa veľmi menia a ten, aj podľa tých ekonometrických modelov ten príspevok členstva EÚ pre tieto krajiny v ekonomickom raste je ešte vyšší ako na Slovensku. Takže určite sa dá urobiť viac, ale napriek tomu Slovensko si myslím, že stále je úspešná krajina a myslím si, že keby tá dynamika bola taká ako v tých posledných 20 rokov, aj ďalších 20 rokov, takže by sme mohli si vlastne pogratulovať.
Veľmi pekne ďakujem za váš čas a názory.
Ďakujem pekne.
Rozprávali sme sa s Petrom Goliášom z Inštitútu pre stratégie a analýzy.